Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
Și
Duhului Tău. Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Să luăm aminte. Zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Asemenea este împărăția cerurilor cu un împărat care hotărât să facă socoteală cu slujitorii săi. Și începând să facă socoteală, au adus la el pe un datornic cu 10.000 de talanți. Dar neavând el cu ce să plătească, Domnul s-o a poruncit să-l vândă pe el și pe femeia lui, pe copii și toate câte avea, ca să se plătească datoria. Atunci acel slujitor, îndrăznind, a îngenunchiat și se închina lui zicând: Doamne, mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti ție tot. Iar Domnul slujitorului aceluia, milostivindu-se de el, i-a dat drumul și a iertat și datoria. Dar când a ieșit de acolo, slujitorul acela a găsit pe unul din tovarășii săi, care era dator 100 de dinari, și punând mâna pe el, îl strângea de gât și zicea: Plătește-mi ce mi-ești dator. Atunci tovarășul acela, căzând în genunchi la picioarele lui, îl ruga zicând: Mai îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot. El însă n-a vrut, ci ducându-l l-a băgat în temniță până când va plăti datoria. Atunci tovarășii lui, văzând cele ce s-au petrecut, s-au întristat foarte mult și venind au spus domnului lor toate cele întâmplate. Atunci chemându-l, domnul său i-a zis: Slujitor viclean, toată datoria aceea ți-am iertat-o pentru că m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai milă de tovarășul tău, precum și eu am avut milă de tine? Și mâniindu-se, domnul său l-a dat pe mâna chinuitorilor până ce va plăti toată datoria. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc cu voi, dacă fiecare din voi nu va ierta fratelui său din inimă greșelile lui.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem în 11-a duminică după Rusalii, duminică în care ne aducem aminte de această parabolă spusă de Mântuitorul de la Matei din capitolul 18. Eu v-am tot spus că Luca are o serie de pilde și de întâmplări și de parabole ale Mântuitorului pe care numai el le are. Dar să știți că are și Matei câteva foarte frumoase, printre care cred că cea mai frumoasă pe care o reține Matei, Apostolul, Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, și pe care nu are niciunul dintre ceilalți, este această pildă a datornicului nemilostiv, care ne descoperă un chip al lui Dumnezeu pe care și care ne și cucerește și care descoperă dragostea fără măsură a lui Dumnezeu față de om și încrederea lui fără măsură în noi, dar în același timp ne cutremură văzând asprimea cu care Dumnezeu îl ceartă după ce el, după ce acest datornic, care a fost iertat pentru sute de tone de aur, merge și îl strânge de gât pe un datornic cu jumătate de kilogram de argint pentru el. Deci ne impresionează această pildă și este, cum să zic, face parte din, dacă ar trebui să alegem 10 locuri din Scriptură care ne impresionează din Noul Testament, cu siguranță ar putea fi și acesta, această pildă. Nu numai că ne impresionează, ci ne descoperă o trăsătură a chipului dumnezeesc. Unul, pe de-o parte, a dragostelui fără de sfârșit, fără de măsură, pentru că el iartă numai pentru un cuvânt, numai pentru că acela a căzut înaintea lui și a zis: dă-mi vreme, dă-mi timp și eu îți voi plăti, iartă-mă. Numai pentru un iartă-mă și îți voi plăti, mai îngăduie-mă. Era subînțeles, iartă-mă acesta, prin faptul mai îngăduie-mă, mai dăm timp, mai ai încredere în mine. Nici măcar nu era iartă-mă cu toată puterea cuvântului, ci era mai ai încredere în mine, mai dăm vreme încă și o să vei plăti. Și doar pentru cuvântul acesta, Matei chiar folosește un cuvânt care spune: și s-a cutremurat de milă stăpânul. S-a cutremurat stăpânul în inima lui și în toată mărântoarea lui de milă. Vă dați seama? Nu știu dacă noi am trăit vreodată această această senzație de cutremur, de milă, de durere. Foarte puțin au trăit această stare. Poate că numai o dată de două ori în viață trăim o asemenea stare în fața unei situații, poate în fața unui accident grav de mașină sau cine știe, când vedem ceva care se întâmplă pe neașteptate și care ne depășește și la care nu ne așteptam. Ne cutremurăm și de milă, și de durere, și de sau la vederea unui vechi prieten pe care l-ai lăsat bine și acum după ani și ani îl vezi degradat, distrus, de patim, de bol, de necazuri, cu tremurul acela de milă și de durere pe care nu cred că nici măcar acela nu poate fi, nu descrie exact cuvântul care folosește aici Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Cu tremurul de milă din inima lui Dumnezeu față de acest om, care nici măcar nu zice iartă-mă, ci zice un fel de jumătate de iartă-mă, zice mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Ceea ce era o nebunie. Era o greșeală din partea acelui om. Pentru că ce să mai îngădui? Ce să plătești? N-aveai cum plăti sute de tone de aur. N-aveai cum plăti. Era o nebunie în sensul că părinții spun se simte încă la om încredere în sine, puțină încredere în sine, ideea că totuși ar putea face el cumva, ar putea el să le învârte cumva, ar putea el găsi cale sau, al doilea, dacă ar putea cumva să strângă acea sumă de bani sau mai degrabă să facă cumva să iasă de sub autoritatea stăpânului, să fugă, să se ascundă. De fapt, în această amânare, în această mai îngăduim, mai dăm vreme și e ca și cum aici, mai dăm vreme și voi găsi o cale cumva, ceva voi găsi, voi fugi, mă voi face ascuns, mă voi da la fund, voi găsi o cale. Cumva să scap de această datorie, că de plătit datoria era o nebunie, nu se putea plăti. Sau o încredere nebună în noi înșine atunci când credem că chiar o să strângem noi această sumă și o să o plătim. Și totuși, așa fiind acest om, datornicul acesta, nu total, nu întru totul smerit, nu întru totul zicând iartă-mă, nu sunt bun de nimic, nu mai pot nimic, în mâinile tale îmi las viața mea, totuși fiind astfel, jumătate de măsură de pocăință, jumătate de măsură de smerenie, jumătate de măsură de lepădare de sine, totuși Dumnezeu se cutremură în inima lui de durere văzându-l pe fiul lui, pentru că acel om, acel datornic, îl preînchipuie pe om și omul este fiul lui Dumnezeu, văzându-l pe fiul lui ajuns în starea aceasta. Dumnezeu se cutremură nu atât de mult de pocăința omului, se cutremură de starea și de halul în care a ajuns omul, de datoria pe care a acumulat-o, incalculabilă, ca s-a făcut dator diavolului, nu lui Dumnezeu. Să știți că datoria noastră nu e atât a lui Dumnezeu, ci ne-a făcut dator diavolului. Ne-am vândut lui cu arme și bagaje și cu tot. Prin faptele noastre, prin vorbele noastre, prin tot ce am făcut, ne facem datori diavolului și această stare în care îl vede Dumnezeu pe om, omul făcut să fie slavă lui Dumnezeu și cinstea lui Dumnezeu, cu fața la pământ, găsind, băgâind minciuni de multe ori, găsind căi de a mai scăpa o vreme, de a se mai fofila o vreme, de a mai găsi o cale, ceva, această stare a omului pe Dumnezeu îl doare îngrozitor, îl sfâșie pe Dumnezeu și Dumnezeu îl iartă. Pe de o parte, deci, vedem în această pildă pe care numai Sfântul Apostol și Evanghelist Matei ne-o descrie, ne-o arată, în această pildă, chipul dragostei dumnezeiești cutremurătoare, de neînțeles, pentru că un om normal, să ne gândim, dacă unui om bogat, foarte bogat, este cineva, i-ar fi cineva dator cu asemenea sumă și care probabil că an și an la rândul s-a prefăcut că nu este dator, știți. Probabil că aveți oameni datornici și știți cum este obiceiul celor care au datorii, a unora dintre cei care au datorii. Se prefac că au uitat. Se prefac că ai uitat și tu sau se dau de înțeles că poate ai uitat chiar și tu. Chiar devin foarte reci și nepăsători sau chiar încep să șoșotească într-o parte și într-alta că de fapt tu erai dator cu suma aia, că și tu ai ajutat nu știu când și nu știu ce și nu știu ce ai mai făcut și tu și ce mai vrei acum? Ce te uiți așa la el? Ce vrei să spui că trebuie să-i dai datoria? Ceva din felul ăsta fi sigur l-avea și acest datornic, pentru că de mult era el dator cu această sumă. Adică suma s-a acumulat, n-a fost dintr-o dată dator cu această sumă. Ori în tot acest timp, el n-a făcut nimic, n-a venit odată să spună, Doamne, iartă-mă, uite, se tot acumulează datorile, ce să fac? Hai să facem ceva. S-a prefăcut că nu înțelege, s-a prefăcut că nu vede. Și cine dintre oameni, având un asemenea datornic, care ani și ani de zile se preface că nu vede, că nu înțelege și folosește la nesfârșit din banii stăpânului, din banii tăi, și îți cere la nesfârșit alți bani și alți bani și în același timp se preface că uită să dea înapoi, cine când acesta ar veni și ar cădea în gen când tu-l chem, vino să vorbim despre datorie. Și acela cu jumătate de gură, cu jumătate de hotărâre, cu jumătate de smerenie, cu jumătate de cu prefăcătorie, că lasă-mă puțin și îți voi plăti. Când să-mi plătești? Cum să-mi plătești o asemenea sumă? Pe care nici împărații nu puteau plăti. Nici împărații. Cine să plătească sute de tone de aur? Și cum? În ce condiții? De unde se obții? Că n-ai de unde. Când vii și cu asemenea viclenii, totuși, ce om l-ar putea crede și ce om s-ar străpunge la inimă de durere și de mâhnire? Ne-am umple de mânie, ne-am umple de răutate, ne-am umple de învârtoșare. Am spune, mai minți aici de față, mai visă, tor minciuni după atâta timp în care n-ai zis nimic și zici că o să-mi plătești în puțin timp, de unde o să-mi plătești? Că știu viața, îți cunosc, până acum toți banii ai cheltuit pe nimic, s-ai distrus zi de zi toate avuțiile pe care le-au ținut de la mine, le-ai mâncat, le-ai băut, de unde o să-mi plătești? Și Dumnezeu totuși îl crede. Dumnezeu se stăpunge la inimă de durerea omului, se stăpunge la inimă de starea lui de cădere. Și aici este chipul lui Dumnezeu care trebuie să ne rămână în minte, în inimă. Că Dumnezeu nu se învârtoșează pe noi atunci când noi suntem într-o stare de decădere. Nu se mânie pe noi. Nu stă într-o stare de nemulțumire și de uitare chiorâșă asupra noastră și de așteptare să greșim ca să ne articuleze. Și Dumnezeu chiar îl doare pentru om, îl doare pentru suferință, îl doare pentru decăderea lui, pentru starea lui, pentru oamenii căzuți în patii mari și toți suntem căzuți în diferite patii. Nu sunt urâți de Dumnezeu, nu sunt căutați de rău, ci îl străpung pe Dumnezeu la inimă. Toate patimile care ne stăpânesc, în primul rând îl străpung pe Dumnezeu la inimă. Cum zice Pavel, cine a căzut, cine cade dintre voi și eu să nu ard de durere? Asta era înțelesul, să nu ard. Păi dacă Pavel, care ucenicilor lui le zicea, care dintre voi cade sau se leapă de și eu să nu ard, pe mine să nu mă doară. Era așa. Cum este Dumnezeu? Dumnezeu se străpunge la inimă de căderea omului, de deznădejdea lui, de neputința lui, de puținătatea lui. Un alt cuvânt al Mântuitorului care ne dovedește asta este atunci când Mântuitorul zice, eu am zis, Dumnezeu sunteți toți fii ai celui prea înalt, iar voi, ca niște oameni cădești, ca niște căpetenii muriți. Adică, cum de-ați ajuns așa? Parcă din... Cum eu m-am făcut pe voi ca pe niște dumnezei, asemenea mie, și voi ați ajuns în halul ăsta să credeți așa ca niște oameni, numai oameni, numai pământ, numai om, fără de parte dumnezeiască, fără de parte sufletească. Era o durere a lui Dumnezeu. Cum durerea lui Dumnezeu era când a zis, foc a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins focul acesta. Cât vrea să vină acest foc dumnezeiesc al Duhului Sfânt, care să schimbe inimile, să le facă din inimi de... din inimi de piatră, din inimi nesimțitoare, inimi nepăsătoare, inimi locuite de păcate și de patimi, inimi înflăcărate de dragoste către Dumnezeu și către aproapele, inimi înflăcărate spre credință, spre mărturisirea adevărului, spre nădejde, spre bucurie, spre pace, spre nerăbdare. Asta dorea Dumnezeu și îl durea inima pentru că oamenii erau altfel. Îl durea foarte tare și îl doare inima pe Dumnezeu pentru asta. Deci o parte din străpungerea inimii lui Dumnezeu și durerea și cutremur este că l-a văzut pe om așa. Și totuși Dumnezeu crede și în jumătatea aceea de smerenie pe care o face om. Și în jumătatea aceea. Și în jumătatea aceea de căință. Și în jumătatea aceea de lepădare de sine. Că vine și se pleacă înaintea lui Dumnezeu și zice iartă-mă cumva, o jumătate de iartă-mă. Mai dăm timp că îți voi plăti. Îl crede pe om. Vrea să-l creadă. Are încredere în om. Dar prin această încredere îi redă demnitatea. Îi redă demnitatea omului. Așa cum cineva, dacă cineva s-ar învăța să mintă, poate că n-ar fi cale mai ușoară sau mai înaltă și mai frumoasă de a-l dezvăța pe acel om să mintă, decât ca cineva să-i spună în cel eu te cred, ce spui despre acest, sau ce trebuie să fac, sau ce ai zis. Și acela ar minți și zice, eu te cred. te cred, pentru că tu ești un om bun, tu ești un om... Aceasta te-ar arde mult mai tare și te-ar face să zici, măi, uite ce încredere are omul ăsta în mine. Cum pot eu să mai mint? Să știți că acest lucru îl descoperă într-un fel duhovnicii, mai ales în primii ani de duhovnicie. Când, și mai ales la oamenii care ascultă și acceptă cuvântul duhovnicului fără discuție. Când cineva vine și spune viața lui și după aceea primește cuvântul ca de la Dumnezeu, tu nu mai poți să spui orice cuvânt, așa, orice... Să zici, ia să vedem, să încercăm asta. Poate reușim cu asta, poate reușim cu cealaltă, poate reușim... Deci nu mai poți să arunci un medicament sau un medicament duhovnicesc sau așa ca de la o farmacie, să vinzi câteva medicamente și să zici, ia să vedem dacă iese. Pentru că simți că omul acela are încredere nu în tine, în Dumnezeu care lucrează prin tine, dar și în tine și ești cel mai dator cumva față de oamenii, ești responsabil, nu mai poți fi altfel. Ești foarte atent, te rogi înainte de a-i spune, te rogi înainte de Dumnezeu să iasă bine ceea ce i-ai spus, pentru că omul acela are încredere și a lăsat cumva viața lui mâinile lui Dumnezeu, dar și prin tine, păcătosul. Și așa și această încredere pe care Dumnezeu e de omului ar vrea să-l rezidească pe om, să-i redea adevărata sa, adevărata său chip, adevărata sa maestate, o mare maestate, are o noblețe. E după chipul lui Dumnezeu. E după chipul stăpânului. Dumnezeu îl crede. Nu îl tratează. No, nu te cred. Tu? Dacă l-ar fi tratat așa, i se lua orice șansă de schimbare acelui om. Dacă mai este vreo șansă de schimbare la un om, este tocmai prin cei care mai au încredere în el. Oamenii care se întorc din mari păcate, din mari patimi, din mari greșeli, majoritatea spun, m-am întors pentru că am mai crezut același acela în mine. Pentru că s-a mai încrezut în mine cineva. Pentru că nu știu cine. Prietenii, apropiați, rude, soț, soții, mamă, frați, a avut unul încredere până la sfârșit în tine și a zis, eu cred că tu te vei schimba, eu cred că tu vei birui, eu cred că tu ești un om mai bun decât păreai până acum. Pentru această încredere, ești în stare să te schimbi până la urmă, să te întorci, să te faci om. Dar dacă toți își pierd încrederea și toți se uită la tine, eu știu, ironic sau nu iau în seamă ce faci sau nu socotesc bune cele ce le faci, și toate le iau așa în răspăr și le pun sub întrebări și le pun sub multe cu discernământ încerc să caut, să vezi dacă nu cumva greșește din nou, dacă nu cumva te minte din nou, pentru aceștia care nu mai au încredere nu se schimbă nimeni. De aceea Dumnezeu are încredere în om. Deci nu e vorba că Dumnezeu îl poți minți pe Dumnezeu, îl poți înșela. Că Dumnezeu era inocent, așa un fel de inocență copilărească, naivitate și l-a mințit acesta și a mers minciuna cu Dumnezeu. Dumnezeu chiar a vrut, prin această încredere în sine, să-i mai dea șansa ca acest suflet să se umple de noblețe. Să se întoarcă la noblețea pe care trebuia să o aibă. Să se umple de bucuria pe care o are cineva atunci când simte că altcineva își pune toată nădejdea și toată încrederea și are dragoste față de tine și are încredere în tine. Cred că sunt foarte puține bucuriile în viață sau la așa măsură, sunt foarte puține bucuriile așa de mari, precum bucuria de a avea cineva încredere în tine și a-ți da tot creditul și de a avea încredere în tine. Și tu a dărui altuia bucuria aceasta de a avea încredere în el, nu cred că se poate să faci un bine mai mare. Și nu cred că îi poți da șansa altuia să se schimbe mai mult și mai repede spre bine decât prin această încredere. E foarte, pare foarte periculoasă, pare o investiție în gol, pare o investiție greșită. Dar e singura soluție și la care ne îndeamnă Dumnezeu și pe care ne arată El ca model. E singura soluție de a ne schimba noi, să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa că El pune cu noi în fiecare zi un nou început. Să știți că Dumnezeu pune nu numai după fiecare spovedanie, nu numai după fiecare rugăciune pe care o facem, El pune cu noi un nou început și ne dă un cec în alb. Pune cu noi un nou început. Ca și cum a uitat tot ce a fost. Și tu din nou ești față către față cu El nou, curat, neînchinat, așa cum te-a zidit El. Și te ascultă așa cum tu n-ai făcut niciun păcat. Ca și cum n-ai fi trăit până atunci nu știu ce patim nenorocită. Așa pune Dumnezeu cu noi început. Și nu numai după fiecare spovedanie. Chiar și după fiecare rugăciune. Și îndrăznesc să zic, nici măcar nu după fiecare rugăciune. Ci și în fiecare zi și în fiecare clipă în care omul se hotărăște, hai să mai încerc o dată, hai să mai punem început o dată, hai să încep o nouă zi. Poate astăzi nu voi greși chiar așa, poate astăzi voi încerca mai mult. Și pentru acest început nou, Dumnezeu pune început cu omul. Îi dă un cec în alb Și ziua aceea, cum zice Părintele Antonie de Suroje, ca o câmpie albă de zăpadă, care nu va mai fi și n-a mai fost, așa fiecare zi, fiecare clipă, n-a mai fost niciodată și nu va mai fi, e unică. Și contează ce faci tu cu acea câmpie, cu acel cec înalt pe care Dumnezeu ți-l dă, cu acea încredere absolută pe care Dumnezeu o face cu tine. O pune cu tine. Și de cele mai multe ori e păcat că noi distrugem această câmpie de zăpadă curată și albă și o umple de nemor și de mizerie. Dar Dumnezeu pune din nou început cu noi. La fiecare cerere a omului pune din nou început. O asemenea imagine a avut-o Sfântul Pavel cel Simplu, ucenicul Sfântului Antonie cel Mare, în pustia Egiptului, trăind el, a primit darul de la Dumnezeu de a vedea lucrurile nevăzute, de a vedea duhurile, de a vedea starea duhovnicească a omului. Mai ales asta, de a vedea starea duhovnicească a omului, așa cum vedem noi cum suntem îmbrăcați acum, așa vedea el cum este starea sufletească a omului, a fiecărui om, în orice clipă. Și a trebuit să vină în Alexandria și a vrut să intre în biserica din Alexandria să roage în zi de duminică, pentru că era zi de duminică și venise să-și vândă coșurile. Și n-a putut să intre pentru că atât de mult îl impresiona orice om ce intra, pentru că veneau toți să intre în biserică în zi de duminică, se uita la fiecare în parte și vedea pe fiecare. Unii mai curați, alții mai murdari de patini, alții încolocindu-se în jurul lor șerpi îngrozitori, care îi mușcau neîncetat, erau șerpi invidie, erau șerpi de sfârnării. De fiecare era atât de îndurerat și înfricoșat și se ruga pentru fiecare, încât nu mai putea să intre în biserică. Și când se intre, mai vedea un altul care venea și acela se uita și pentru acela se ruga și își pleca genunchiul și se cutremura în inima lui de durere pentru omul acela, ce face diavolul cu el și cum îl bajocorește. El vedea patimile, păcatele ca niște jivine monstruoase care îi bajocorește oameni. Și stând așa și văzând atâția oameni, dintre care unii foarte, foarte munciți de duhuri necurate și păreau că trupurile lor sunt în putrefacție, pur și simplu, și sunt mâncați de viermi, străbătuți de nesfârșite canale, din tot corpul. Așa părea munciți unii oameni. Și a zis, cu aceștia ce se mai poate face? Și unul dintre ei, care l-a impresionat cel mai mult ca urciunea păcatului în care locuia, când s-a terminat slujba, el fiind acolo în rugăciune afară și rugându-se cu lacrimi, când s-a terminat slujba, l-a văzut ieșind strălucitor, plin de lumină. Și s-a mirat și a zis, dar ce s-a putut întâmpla? Adică omul ăla cel mai cariat, cel mai muncit de duhul necurat, cel mai roz de viermele neadormit pe care l-a văzut, l-am văzut ieșind afară plin de lumină. Ce ai făcut, omul? L-a întrebat, ce ai făcut? Și nici măcar nu se spovedise omul ăla și zice, m-am așezat în fața icoanei Mântuitorului și a Maicii Domnului și a zis, Doamne, pun început astăzi din nou. Dă-mi iarăși zile binecuvântate, dă-mi iarăși mila ta, harul tău, ajută-mă din nou. Cred că tu poți. A crezut lui Dumnezeu că Dumnezeu poate renoi cu el, poate începe cu el un lucru nou. S-a rugat lui Dumnezeu, cu stăruință. Și așa a cerut iertare de păcate și a zis, vreau să încep din nou o viață nouă. Și a ieșit afară și era ca lumina, strălucitor ca soarele. Dumnezeu îl înnoise, pur și simplu, numai pentru atât. Numai pentru atât. Dumnezeu are această mare dragoste față de om, că dacă îl vede plecat spre bine, pune cu el început din nou. Începe din nou și să știți că cu noi, cel puțin cei care suntem în credință, în biserică, cred că a început de mii de ori Dumnezeu până acum. De mii de ori. Fiecare zi este un început nou cu noi, al lui Dumnezeu. Și în fiecare zi Dumnezeu parcă, după ce îmbătrânim în păcatele noastre, fiecare zi parcă o zi de îmbătrânire și de obosire în păcatele noastre și până seara suntem asemenea lui Lazar, care murim bolnavi și ne îngropăm în propria noastră viață și propriile noastre fapte. Și dimineața, în fiecare dimineață, Dumnezeu strigă din nou, Lazar, ieși afară și îți dă iar o șansă. Și învie Lazar, adică noi, și ieși în mormintele noastre și începe o nouă zi. Și până seara iar îmbătrânim și iar murim în păcatele noastre și sub greutatea și sub urăciunea faptelor noastre. Dar un alt chip care ne descoperă această Evanghelie, pe lângă acesta al milostivirii sale, al dragostei sale față de om extraordinară, al dorinței de a-i da omului demnitatea, noblețea, mărirea pe care o avea. Dumnezeu îl vrea pe om în slava pe care o avea. Îl caută pe om pentru acea slavă. Nu-l vrea căzut, nu-l vrea deznădăjduit, nu-l vrea distrus, așa cum a fost acela când a căzut înaintea lui și a zis, mai dăm, închipuiți-vă cum se schimonosea probabil fața lui, mai dăm puțin timp. Dumnezeu nu-l dorește pe om așa. neputincios, slab, schimonosit în puținătățile lui, în fricile lui. Nu l-a dorit și de aceea s-a cutremurat Dumnezeu în inima lui. Și a vrut să-i redea noblețea și l-a ridicat și a zis, să iert toate. Mergi. Și l-a iertat fără să-i ceară nimic. Dar alt chip pe care îl descoperă această pildă este și chipul dreptății lui Dumnezeu, dar unei dreptăți nu după dreptatea noastră. Nu în sensul că după faptele noastre va face Dumnezeu nouă, că dacă ar fi așa, n-ar scăpa niciunul. Și dreptatea noastră este ca o cârpă lepădată. Cine zice că Dumnezeu este drept, culește, ziceau părinții. Și să știți că așa este. Dumnezeu nu este drept, pentru că dacă ar fi drept, n-ar scăpa niciunul. N-ar fi vrea niciunul, niciodată. De niciun bine, de nici ce se zice de împărăția lui Dumnezeu. Că Dumnezeu este nedrept din perspectivă omenească, în sensul că trece peste multe nedreptăți ale noastre, peste multe păcate. Așa cum a trecut la acesta. N-a fost drept, a zis, ți-l iertat. A fost milostiv, a fost mărinimos. Dar este și o dreptate lui Dumnezeu care se împlinește numai într-un loc unde ne-a arătat Dumnezeu să fim atenți. Că acel loc este precum faci, ți se va face. Precum judești, ți vei fi judecat. Precum măsori, ți se va măsura. Și el a ieșit afară și a strâns de gât pe altul și a făcut astfel pe altul. Atunci a fost chemat și el înăuntru și pedepsit. Și asta pățim foarte mult dintre noi și în spovedanile noastre și în rugăciunile noastre, că sunt jumătăți, nu suntem hotărâți cu tot sufletul în ceea ce facem, sunt jumătăți de spovedanii, jumătăți de rugăciuni, sunt un amestec între niște stări dumnezeiești de smerenie, un amestec de smerenie, un amestec de repărtare de sine, un amestec de lăsare mâinilor lui Dumnezeu, deci lucruri bune și amestecat cu părere de sine, amestecat cu argumentare, cu îndreptățire, cu judecarea altora, cu găsire de vinovăție pe alții, că din cauza altora sunt eu așa, din cauza altora am păcătuit eu, aceia sunt de vină, ceilalți. Și de multe ori aceste rugăciuni ale noastre sunt astfel de, și aceste mărturisiri ale noastre în spovedanie, sunt astfel, sau în fața lui Dumnezeu, când ne rugăm, sunt astfel de jumătăți de relație cu Dumnezeu, jumătate albă, jumătate neagră, un fel de gri, un amestec. Așa cum Dumnezeu nu vrea să fim. Fii rece sau cald, dacă vei fi căldus, te va arunca din gura mea, zice Dumnezeu în Apocalipsă. Și noi, de ce mai multe ori suntem astfel, un amestec de cald și rece, de negru și alb, un fel de gri, în care ne dăm în mâna Dumnezeu într-o anumită măsură, dar nu ne dăm cu totul, credem pe Dumnezeu, dar nu credem cu totul, iubim pe Dumnezeu, dar nu iubim cu totul, ne lepădăm de noi, dar nu ne lepădăm cu totul și chiar ne îndreptățim și ne credem pe noi vrednici. Și multe sunt un asemenea amestec, dar soluția nici măcar nu este că dintr-o dată să fii rece sau cald sau să fii alb și negru, pentru că nu poți să fii dintr-o dată. Soluția este să te recunoști așa. Până și în rugăciune, Doamne, văd și aici, până și în spovedanie, văd și aici că sunt neputincios, că nu pot să mă las cu totul mâna ta. Acolo în rugăciune să-i spui, nu pot să mă las, ajută-mă. Deci să fii sincer, sinceritatea este calea. Nu este fă-te dintr-o dată rece, fă-te dintr-o dată cald, fă-te dintr-o dată alb. Nu poți. Să recunoști că nu poți. Nu pot. Să-i spui, Doamne, nu pot. Este cu totul cu neputință, cum zice Dumnezeu, pentru că a putea înseamnă a te mântui. Dacă tu poți să alegi binele, albul, curatul și să zici de acum voi fi așa, aceea ar fi mântuirea. Dar nu poți și atunci se împlinește cuvântul Dumnezeu care zice aceasta, mântuirea este cu neputință la om, dar este cu putință la Dumnezeu. Și tu trebuie să-ți aduci aminte de cuvântul ăsta. Zici, Doamne, nu pot să fiu curat înaintea ta. Nu pot să vin să mă spovedesc așa cum trebuie, să mă lepe de tot ce sunt eu rău și să trec deoparte toate relele mele și să nu mă laud, să nu mă îndreptățesc, să nu mă văd pe mine mai bun ca alții, să nu judec pe alții. Nu pot. Ajută-mă. Deci pune și în spovedanie, pune și în rugăciune, pune și în mărturisirea personală între Dumnezeu în rugăciune. Trebuie să ajungi la smerenie aceasta și la neputința aceasta care poate e cea mai profundă, a neputinței de a te schimba. Nu mă pot schimba. De nu vei trimite tu Duhul Sfânt care ne învață și să ne rugăm, nu pot să fac nimic. Dacă tu vei trimite și îl vei dacă tu mă vei schimba, dacă tu mă vei învăța, poate mă vei schimba, poate mă vei învăța, dar altfel nu. Și cred că asta e singura cale, dar aceasta uităm majoritatea dintre noi și trăim în general în această amestec difuz de alb și negru și în care credem că îl putem minți cumva pe Dumnezeu sau îl putem fenta și că ne mai dă puțină vreme și noi profităm de această puțină vreme, dar noi nu ne schimbăm și facem aceleași păcate cu aceeași ușurință și judecăm cu aceeași judecată pe aproapele și măsurăm cu aceeași măsură rea pe aproapele și că Dumnezeu va îngăduire la nesfârșit. Dumnezeu vrând să ne ajute, ne va da vremuri și de tristețe și de tulburare dacă nu vom face așa. Deci vă îndemn la sinceritate. La sinceritate și la cerință înainte Dumnezeu, să cerem de la Dumnezeu ca să ne dea această putere de schimbare. Ca să ne schimbe El. Ca să găsească căi cum, la vreme cuvenită, la vreme potrivită și pentru aceasta ne trebuie și multă răbdare. Schimbarea nu se face dintr-o dată. Mântuirea nu se face dintr-o dată. Mântuirea e un lucru atât de mare încât dacă cosmonauții se pregătesc ani și ani ca să poată merge pe o navetă, dar cei ce iau împărăția celor, dar cei ce o moștenesc, dar cei ce o vor moșteni și vor fi alături de stăpâni, aceștia poate o viață trebuie să ne pregătim. Poate trebuie să zici ziua și noaptea, Doamne ajută-mă, Doamne nu mă lăsa, Doamne nu mă lepăda, nu vreau să rămân așa cum sunt, ajută-mă. Și poate trebuie să zici o viață întreagă, dar nu este în deșert acest cuvânt. Să nu vă deznădăjduiți, să nu vă pierdeți cu firea, să nu ziceți, dar de ce nu mă ajută odată, să mă ajute acum. Nu știm când o fi în stare să purtăm ceea ce cineva la Dumnezeu. Nu știm când vă putea înțelege ceea ce El ne va dărui și cum ne va dărui și în ce fel ne va schimba. Așa că Părintele Sofronie spunea, sunt cei mai fericiți care sunt schimbați în clipa morții. Aceia sunt cei mai fericiți. Pentru că dacă schimbarea aceasta apare înainte de moarte, sau atunci și lupta noastră împotriva mândriei și împotriva părerii de sine trebuie să fie înfricoșător de puternică și de mare ca să putem să nu ne mândrim. Că dacă tu te schimbi, nicio patimă nu te mai muncește, niciun gând rău nu mai vine asupra ta, nicio invidie, nicio răutate, niciun fel de viclenie nu te mai preocupă și nu te mai lucrează. La început e bine, dar după aceea, să știți, va veni peste noi gând de mândrie mare și greu și de aceea poate că e mai folositor noi cu nădejde în Dumnezeu să așteptăm, să încercăm, să ne luptăm cu noi înșine, dar să așteptăm mila lui Dumnezeu până în clipa morții, dacă e nevoie, dar să nu deznădăjdim că măcar în clipa morții Dumnezeu tot ne va schimba. Și nu va rămâne surdă rugăciunea noastră. Știu că e puțin deznădăjduitoare această perspectivă, dar să știți că Dumnezeu împlinește acest cuvânt cum și în alt fel, nu numai în clipa morții, se împlinește acea pildă pe care Mântuitorul spune, asemănați-vă împărăția celor cu un om care merge și seamănă sămânța sa în țarină și pe când el nu știe și nu vede, sămânța crește și face spic și face rod. Și această rugăciune a omului și stăruința lui, chiar dacă la prima vedere zici, dar nu mă schimb cu nimic, dar nu văd schimbarea, dar unde ai lucrat cu Doamne? Să știți că face rod și se crește și sporește, face spic și face rod în taină de cele mai multe ori. De ce o face în taină? Pentru că omul văzând s-ar mândri și s-ar lăuda, s-ar compara cu alții și de aceea Dumnezeu în foarte multe situații de fapt ne ajută, ne schimbă. De multe ori ne este dat să vedem aceste schimbări într-o clipită să ne dăm seama, măi, cum eram atunci și cum totuși sunt acum. Ce ispite aveam atunci și ce ispite am acum. Ce porniri nestăvite aveam atunci și totuși ce multă liniște îmi dă Dumnezeu acum. Dar puțin ne este dat să vedem aceasta ca un fulger în întuneric, după care iară stăm în lupta noastră cu ispitele noastre, cu propriile noastre porniri, încât să nu vedem prea bine lucrul acesta, pentru că nu ne folosește și n-am fi în stare să purtăm acest lucru și ne-am mândri și am cădea în cel mai mare păcat. Și atunci Dumnezeu, pe când noi nu știm și pe cum noi nu cunoaștem, nu înțelegem, pe când nu vedem, El crește în noi. E ca și cum cineva ne spunea părinte de pe Valea Timocului, care a fost la noi aici, ne spunea că ca să poată construi biserică, făceau hale mari și acolo în hală construiau biserica și nimeni nu știa că în hală se construiește o biserică. Și când dădeau jos hala, apărea biserica. Și să știți că așa arată de multe ori și sufletul omenesc. Ca o hală urâtă, prăpădită, învechită, ruginită și zici, Doamne, unde lucrezi Tu și Te rog de atâția ani să lucrezi, să faci în mine ceva? Dar când va veni vremea, Dumnezeu va da la o parte această construcție ruginită, hala cea veche a sufletului nostru și se va vedea și construcția Lui. El nu este leneș, El nu este nemuncitor și nu se lasă așteptat. El lucrează. Dumnezeu până acum, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, zice Mântuitorul. Și să știți că cuvântul ăsta rămâne veșnic și nu lucrează numai în făptură. Nu se ocupă numai de albine, numai de păsări, ci mai mult se ocupă de om. El lucrează cu sufletele noastre, numai că noi nu vedem și este bine că nu vedem. Și de aceea Ama Sincritichia, Amă Mare a Pustiei, Maică Mare a Pustiei, spunea de multe ori, fiicele mele, după ce le spunea la monahiile din oștea sa, o să simțiți că sunteți mai tulbure și mai necăjite și mai întristate și mai speriate decât erați înainte de a pleca în monahism, de a vă apuca să o luați pe calea aceasta. Și o să ziceți, ce folos că stăm aici? Ce folos că ne luptăm aici? Că tot degeaba. Și noi la fel. O să simțiți de multe ori momente mult mai grele decât poate ați avut înainte când erați păgâni, erați nepăsători față de Dumnezeu. Momente de tulburare, momente de ispită, momente de învârtoșare. Și o să ziceți, ce folos? N-are niciun rost. Dar să știți că, zicea Ama Sincritichia, nevăzut Dumnezeu, când nu vă veți aștepta, vă aduce la țărmul liniștii. Ați plecat de la țărmul tulburării și când, așa precum niște aburi se vor deschide în fața voastră, la sfârșitul furtunii, și veți vedea țărmul liniștii, sânul lui Avram. Asta înseamnă sân. Sânul lui Avram sunt numite și sânurile de mare, acele locuri ferite de coastele mării unde se făceau de obicei porturile și era liniște mare. Și acolo se fac și orașele, unde este multă liniște din partea valurilor. La acest liman al liniștii ne cheamă Dumnezeu. E ca și cum ar spune, lumea e o mare, tulburată, așa cum a fost Marea Galilei în noaptea aceea, și eu vă aștept și vă chem la țărmul liniștii, la sânul lui Avram, acolo unde e casa lui Avram, unde e liniștea lui Avram, unde e pacea lui, unde Dumnezeu cătește cu vânturi și cu vânturi ușoare, care sunt asemenea Duhului Sfânt, și cu soare blând viața voastră, și în care soarele nu vă va arde și gerul nu vă va îngheța, și în care nimic nu vă va mai face rău, unde nu este tulburare, nici insistare, nici suspin, și viața fără de sfârșit. Așa că omul să nu-și piardă încrederea. Nu știm în ce clipă Dumnezeu va da cețurile la o parte și ne va aduce la liman acesta liniște. Nu știm în ce clipă Dumnezeu va da hala aceasta la o parte, se va vedea biserica construită, pe care noi nu știam și nu eram în stare să o construim vreodată. Noi nu știam decât să construim hale urâte. Și Dumnezeu face o biserică minunată în sufletul nostru, pe care noi nu o vedem, și bine că nu o vedem, dar în tot acest timp trebuie să ne luptăm cu noi înșine, să nu pierdem nădejdea. De mii de ori să cădem, de mii de ori să ne ridicăm, de mii de ori să deznădăjduim, de mii de ori iarăși să ne umplem de nădejde și iarăși să pornim la drum. Să nu pierdem nădejdea, să nu pierdem nădejdea, să nu ne lăsăm pe tânjală, să ne întoarcem din nou și din nou și din nou. Această încercare a omului, această strădanie, zi de zi, clipă de clipă, omul Dumnezeu nu o disprețuiește. Și el zice, oare nu va auzi Dumnezeu chemarea și rugăciunea fiilor săi care strigă către el ziua și noaptea? Nu zice fiilor săi care fac fapte minunate și convertesc țări întregi și cine știe ce construcții minunate lucrează? Nu! Care strigă către el ziua și noaptea, auziți? Deci ceea ce cel mult mai important, și decât faptele noastre, sunt importante, că sunt o dovadă a dorinței noastre. Dar mult mai important este să nu pierdem acest strigă de așteptare și nădejde către Dumnezeu. Ca un copil care strigă, mama, mama, tata, tata, strigă, 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 și la un moment dat aceștia vor veni cu tot sufletul. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi, acest strigăt care să nu se sfârșească către El, că de fapt noi prin această chemare și însoțire cu Dumnezeu și chemându-L, învățăm că fără de El nu putem nimic, învățăm că trebuie să-L pomenim neîncetat, învățăm să fim veșnici. Amin.